Stále máte naladěný radiožurnál a doteky víry. V roce 2013 jsme si připomínali několik významných výročí, které se týkaly dějin křesťanství. V létě to bylo především výročí příchodu Konstantina a Metoděje. Na podzim pak 400. výročí vydání Bible Kralické. Jedno výročí však pozornosti téměř uniklo a trochu skromně si je připomněla pouze pravoslavná církev. Letos uplynulo už 1700 let od vydání Milánského ediktu, kterým bylo křesťanství uznáno jako legální náboženství povolené v Římské říši. Petr Vaďura si o tomto výročí a jeho aktuálním významu bude povídat ve Výzvách přítomnosti s děkanem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, církevním historikem profesorem Janem Blahoslavem Láškem.
Pane děkane, jaká byla situace v Římské říši počátkem 4. století, co se týče vztahu státu a církve?
Situace byla velice složitá, protože církev v té době vlastně byla pronásledovaná. Byla pronásledovaná proto, že rozbíjela vlastně po celou tu dobu, co tu byla, rozbíjela postavení římského státního náboženství. Jenže to už nestačilo na to, aby obejmulo celou plochu, aby vykrylo, tak říkajíc, ty státní potřeby. Čili je tu úpadek státu, ta církev je silná a náboženství, státní náboženství upadá. To je nakonec důvod, proč koncem 3. století a začátkem 4. století Dioklecián církev pronásleduje. Není to pro křesťanství samé, já bych chtěl říct, že Řím byl tedy právní stát, ale je to proto, že vlastně křesťané se dopouštějí v očích Diokleciána rozleptání té říše. Protože nesplňují, rozleptávají náboženství, vstupují do všech sfér a to je nebezpečné. Proto tedy Dioklecián a jeho spolufrateři, to znamená Konstantin Chlorus, Maximianus a Galerius, začínají s pronásledováním křesťanů, zejména Galerius.
Pronásledování nebylo ve všech částech říše stejné, někde se křesťané mohli celkem svobodně shromažďovat. Jaká vůbec byla tenkrát křesťanská církev?
Byly to místní církve. Já rozhodně bych nechtěl, aby někdo viděl, že jedna velká církev najednou byla uznána. Byly to místní církve a taky různým způsobem vystupovali. Proto nelze mít žádné jednotící hledisko. On vlastně pochopil Dioklecián, že to není možné, že tomuto náboženství zřejmě bude patřit budoucnost.
No a plně to pochopil až jeho nástupce.
To je sice pravda, ale Dioklecián to vyjádřil tím, že abdikoval. On vlastně žil ještě 11 let po své abdikaci u břehu Jaderského moře a už se díval na to zpovzdálí. Oni vlastně v roce 305 s Maximiánem abdikovali.
Diokleciánovi nástupci postoj vůči křesťanství měli ovšem už odlišný.
Měli, oni totiž v křesťanství viděli sílu, ze kterou se musí vyrovnat nějakým způsobem. Viděli, že by vlastně křesťanství mohlo být využitelné. Že by mohlo nahradit jistým způsobem státní náboženství římské. Ovšem ta cesta k tomu byla dost dlouhá, od té abdikace Diokleciánovi je to vlastně 8 let, ještě než ten edikt nebo reskript milánský spatří světlo světa. Nebyl věřící křesťan nikdo z nich, ani Konstantin. Oni prostě hledali náboženství, které by pomohlo soudržnosti státu. Je to srovnatelné jako třeba Vladimír pak v Rusku.
Čím se křesťanství vlastně stalo takovýmto náboženstvím? Bylo velmi privátní, soukromé, malé sbory, místní sbory a tady to předpokládá už nějakou organizaci, centralizaci, byrokracii, řekněme.
To tu jistým způsobem bylo. Byl tu klerus, byli tu biskupové, byly tu organizované sbory nebo chcete-li organizovaná města, kde v jejich čele byl biskup, jeden biskup, čili hierarchicky to odpovídalo. Teďka křesťanství bylo samozřejmě i na venkově, ale bylo ve městech, čili v centrech kultury. Bylo ve městech, která hrála určitou důležitou roli v Římské říši, hospodářsky, politicky. No a právě toto náboženské to měli dodat křesťané. Bohužel brzy potom křesťané zapomenuli na to, že byli pronásledováni.
Pane profesore, byl už v tom roce 313 zaběhlý systém patriarchátu?
Zdaleka ne. To jsou určité náběhy k metropolitnímu zřízení. To metropolitní zřízení má své kořeny ve 3. století, když se scházejí synody. Nejdřív synody těch eparchií, potom se scházejí ve městě, které je centrální pro ty eparchie. Tvoří se metropolie a z těch metropolií potom vznikají později koncem 4. století patriarcháty. Takže koncem 4. století teprve, ale náběh tady samozřejmě k tomu je, ten politický náběh, ale patriarcháty, že by Alexandrie, Řím, Antiochie, eventuálně Jeruzalém, i jiná města hráli. Oni hrají významnou roli, ale nejsou jim podřízeni všichni v té oblasti. Čili jsou to náběhy metropolitního řízení, ale rozhodně se nedá mluvit o metropolitním zřízení a o patriarchátech.
Jednou z hlavních postav, která se zasloužila o uznání křesťanství, jeho rovnoprávnosti s pohanskými náboženstvími, byl císař Konstantin Veliký, který se svým spoluvladařem Liciniem milánský edikt vydal. O tom je vlastně taková hezká legenda. Řekněme si, je na ní něco?
Víte, těch legend, teda díky Eusebiovi a potom dalším autorům je více. Samozřejmě Konstantin prostě bojoval se svými soky, s Maxenciem, bojoval údajně o moc na západě, bylo to v říjnu 312 a údajně teda se mu zjevil kříž a tam bylo napsáno Teutonika, v tomto znamení zvítězíš. Konstantin skutečně zvítězil potom nad Maxenciem, no a proto tedy se rozhodl pro křesťanství. Je to legenda zachycená Eusebiem, pravděpodobně na ní není vůbec nic.
Říká host dnešního pořadu Jan Blahoslav Lášek. Za chvíli budeme pokračovat v našem rozhovoru a budeme přemýšlet o tom, do jaké míry může být milánský edikt inspirací v současnosti. Na frekvencích radiožurnálu posloucháte, milí posluchači, Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem Jan Blahoslav Lášek. Povídáme si o 1700. výročí vydání milánského ediktu. V milánském ediktu se píše: co se týče křesťanů, nařizujeme kromě toho ještě, aby místa, kde se dříve shromažďovali, kdo si je koupil od naší pokladny či od někoho jiného, těmto křesťanům bezplatně, bez jakéhokoliv nároku na náhradu, bez váhání a bez vytáček vrátil. A jestliže bylo toto místo za tvého dozoru křesťanům sebráno, ať je tomuto společenství bezodkladně i hned vráceno. Pane profesore, člověk by si snadno mohl udělat takovou propojku k naší současné situaci a k církevním restitucím. Je to dobrá propojka nebo špatná?
Naprosto špatná, protože opravdu to jsou nesrovnatelné věci. Tenkrát, když bychom to vzali, tak církev nebyla právnická osoba, ta místa, kde se křesťané shromažďovali, byla privátní, tam jim to ta římská moc zatrhla, zakázala, zničila ta místa a teď jim to bylo dovoleno, ale nebylo jim to vráceno jako majetek. To je jasné z římského práva. Kdybychom srovnávali dnes, tady byly církve, které měly určitý majetek podle platného práva před rokem 1948 a to bylo sebráno nebo znemožněno hospodařit s tím. Takže já bych byl velmi opatrný s tímhletím srovnáním?
Mohli bychom říci alespoň tolik, že se jednalo o restituce soukromých majetků, které byly sebrány těm lidem, protože byli křesťané?
Tak soukromého majetku, dejme tomu, ale neužíval bych to restituce. Prostě bylo navráceno to, protože Řím byl právní stát. A oni vlastně ty majetky, protože tam bylo provozováno křesťanství, křesťané se tam modlili a tím se dopustili to, co se nazývalo teda krimen proti státu, čili ono to bylo sebráno vlastně za protistátní činnost, nikoliv za náboženství, protože to křesťanství bylo pokládáno za kriminální záležitost. Takže já v tomhle ohledu bych to těžko nějak srovnal, ale dejme tomu restituce soukromého majetku, to by snad šlo.
Milánský edikt bývá interpretován různě. Někdo ho považuje za prospěšný akt, Eusebius ve svých dějinách jednoznačně, ale s odstupem spojení trůnu a oltáře vidíme dnes s určitými otazníky. Jak byste hodnotil důsledky milánského ediktu pro církev?
Já bych měl tedy říct něco z české reformace, tak bych parafrázoval Petra Chelčického, kdy Chelčický říká, že byl jed vlit v církev svatou. Znamenalo to velké omezení té církve z hlediska prvokřesťanství, jejího vnitřního života. Samozřejmě velký rozmach, když se stala nejdřív tolerovanou, podporovanou a potom koncem 4. století státním náboženstvím. Já si myslím, že to je fatálně špatně.
Začalo být výhodné být i křesťanem.
Ano, začalo být výhodné být i křesťanem, pak mizí vlastně rozhodnutí pro křesťanství, protože během dalších desetiletí, respektive staletí, už se pak nekřtí dospělí, ale už jenom děti, čili po narození jsou pokřtěni. To je pravda díl, tenhle ten přístup, ale děje se to a křesťanem znamená být v establishmentu. A z povahy křesťanské víry pramení, že ten křesťan není člověk establishmentu.
Když se Julián Apostata po několika desítiletích pokoušel vrátit pohanství, otočit kolo dějin, tak se mu to nepovedlo. Proč?
Já si myslím, že se mu to nepovedlo právě proto, že to římské náboženství nebylo už dost silné. Já bych doporučil jeden román k četbě, který vyšel, bohužel, pokud vím, naposledy česky, v roce 1925 a je to román velkého ruského symbolického básníka Dmitrie Sergejeviče Mereškovského, který napsal Julián Apostata, vyšel česky. Tam Mereškovský, protože byl velice vzdělán v klasických jazycích i v historii klasické, tak Mereškovský tam popisuje ten svět pohanského náboženství a svět křesťanský, protože jako odborník to dovedl podat, tak z toho to jednoznačně plyne. Ve vzdělaných vrstvách nalezl velkou odezvu Julián, ale mezi lidem nikoliv. U lidí už křesťanství začalo nahrazovat to pohanské původní náboženství.
Pane profesore, proč jsme v roce 2013 na 1700. výročí vydání milánského ediktu v církvích i ve společnosti tak trochu zapomněli?
No tak já si myslím, že církev ví, že to znamenalo omezení a vůči tomu životu z ducha prvních staletí určitý, dejme tomu, průšvih, abych to řekl dnešní mluvou, protože přece jenom se změnily ty podmínky. No a společnost zase nemá důvodu zdůrazňovat přínos toho křesťanství. Podívejte se, ono s tím křesťanstvím to bylo tak, když přišlo do Římské říše, tak přišlo v tom druhém století, když vstupuje do toho veřejného prostoru, tak vstupuje jako něco, co není milováno, co je nenáviděno. Ale přece jenom ta společnost po jaké také spáse toužila, chtěla jí a byla otevřena k nějakému dialogu. Dneska přichází také zvěst o Kristu do společnosti, která s tím nemá co dělat a nechce to, jenže ona o tom nechce ani slyšet a nechce to brát vážně, jako jednu z věcí. A to tenkrát nešlo. To je trošku jiný, diametrálně jiný přístup, ale v něčem podobný.
Říká děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, historik Jan Blahoslav Lášek. Ve výzvách přítomnosti se ho ptal Petr Vaďura.